GPR Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Russiýanyň 31-nji ýulda geçiren iri harby deňiz ýürüşlerini ýidiýany Hazaryaka Türkmenistan 10-njy awgustda Hazar deňzine dabaralyk harby deňiz paradyny geçirdi. Diňjalyşda bolýan prezident Serdar Berdimuhammedow harby ýürüşe gatnaşyp ýurdun deňiz güýçlerini kuwaty bilen tanyşdy. Rus medpuwatyna görä Russiýanyň 31-nji ýulda Hazar deňzine we beýlik suwlarda geçiren harby deňiz paradyna Hazaryaka döwletlerden Iranyň we Azerbaycanın harbi gemler hem qatnaşdy. Türkmenistanın Döwlet Habarlar Agentligine görä Serdar Berdimuhammedow çarşamba günü Hazarın kinarına yerleşen Qarşı deňiz birikmesine dik uçurly barıp ilk başta Dengizhan korvet kısımlı harbi gemisi bilen tanyşdy. Ýatdasa Qarşı deňiz birikmesi 1 ýyl mundan öňe açyldy. Dengizhan harbi gemisi hem geçen ýylyň 11-nji awgustyna ulanylmagy berildi. Hasadol Dengizhan gemisiniň Türkiýanyň Diýarsan gemi guruluşy kärhanasy tarapyndan Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň Awatdaş kärhanasyna gurulanyny habar berildi. TDH Dengizhan korvet harbi gemisiniň garşydaşyň suwasy hem de suwsy söwüşçüň gemlerini Guriyer we howa nişanalaryny ýekelikde hemde gämi urugy toparynyň düzümini ýok etmek üçin niýetlenenini habar berýär. Deňiz harby ýürüşiniň dowamyny 25-den gowrak türli kysymly gämiler, şol sanly söwüşçüň katerler, gaýyklar, goruk gämiler görkezildi. Döwlet medpuwaty ýurdun harby deňiz güýçlerinin kuwatynyň putulandyrylýanyny aýdýar. 91 metr berendlikdäki we 1600 tonna agrymnaky Dengizhan korvet harby gämisi Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinin inventarynaky iň iri harby gämi bolup durýar. Harby neşirleri görä Türkmenistanyň Dengizhanyň başga Russiýa döndürilen Yeni 2 korvet harbi gemisi var. Merkezi Aziya boyunca ekspert Bruce Panier Türkmenistan'ın Hazarda geçiren harbi deniz paradının esasan Türkmenistan'ın öz harbi güçlerinin kuvvetini görkezmek isteğinden hem de Türkmen yolbaşlarının Rusya bildiriyen ığrarlılığından ibaret bolanını aydiyar.
Well, there's two things that come to mind and you've touched on both of them in your questions. You know, the first thing is that of course
Bu yerde esasan iki pikir duruyar. Birincilik bilen elbette beylik ähli Hazaryaka döwletleriniň durly ululukda öz harbi deniz güýçleri var. Elbette, Hazarda iň uly harby güýç Russiýa bolup durýar. Russiýanyň golaýda harby deňiz güýçlerinin gününi bellemegi bilen şeýlede beýleki kinaryaky ýurtlaryň hem öz harby güýçlerini jemgyýetçiligiň mümkin çekip başlamagy bilen meniň pikirimçe Serdar Berdimuhammedow harby deňiz paradyna gatnaşyp hemmeleri Türkmenistanyň hem Hazar deňizine nähilidir bir harby deňiz kuwatynyň bardygyny görkezmek üçin diýip panier aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow iýun aýyna Russiýa sapar edip Rus kardeşi Vladimir Putin bilen Moskwada geçiren duşugunudy. Iýul aýyna Hazaryaka döwletleriniň liderleriniň Aşgabatda geçirilen sammitinde de Hazar deňziniň howpsuzlygy ara alınıp maslahatlaşyldy.
But I think the more relevant point would be the Russian connection.
Ýöne Türkmenistanyň harby deňiz paradyny geçirmeginiň aňyrsyna ýatan iň esas sebäp meniň pikirimçe Rus galtaşygy bilen bagly bolup durýar diýip bilermin aýtdy. Panier soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistanyň Russiýanyň orbitasyna barha ýakynlaşanyny ýatdyryp, hususan Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipetine geçmeginden soň bu meýilin hassa güýçlenýändigini gurrun berdi. Russiýa Hazar tebitine howpsuzlygy ünsi çekip gelýär. Türkmenistan, Iran, Azerbaýjan, Gazawstan we Russiýa 6-njy Hazar sammitiniň jemleri boýunça çap eden birlikdäki beýanatyna Hazar deňzine kenaryaka döwletlerden keseki ýurtlaryň harby goşunlaryny salmazlyk barada berýän wadalaryny gaýtaladylar.
I think symbolically this is a signal to the Kremlin that Turkmenistan's on board. With what Russia said that
Meniň pikirimçe harby parat bilen Türkmenistan simbolik taýdan Kremle özüniň Russiýa bilen bilediginiň işaret edýär. Türkmenistan Russiýanyň Hazar deňzine howpsuzlygyň ileri tutulýan ugurdugy barada berýän beýanatlar bilen ulalaşýanyny hemde bu bawatda Moskwanyň ýygyna eýerýändigini işaret edýär diýip Merkezi Aziýa boýunça bilermin aýtdy. Bruce Panier, Hazar sebitine hiç ýyly howpyň awynmaýanyny belläp, sebitde hususan Russiýanyň ýolbaşlygyna howpsuzlygyň gün tertibine getirilmegini sorag astyna alýar.
There's really not much of a security threat out there, right?
Russiýanyň 2 hepdemden ozala geçiren harby deňiz ýürüşleri ýurtda her ýyl 31-nji ýulda belenilip geçilýän harby deňiz güýçlerini gününe bagyşlanýy. Türkmenistan harby deňiz güýçlerini gününi her ýylyň 9-njy oktýabryny belýär. Bu aralykda Russiýa 31-nji ýulda täze deňiz doktrinasyny kabul etdi. Hökümetçi Türkmen Partal Kommunistleri Russiýanyň täze deňiz doktrinasy bilen Hazar sebitindäki ýurtdurlaryň harby hyzmatdaşlygy ýetirmegi nazarlaýanyny habar berdi. Global Firepower nesriniň 2022-nji ýyl boýunça çap eden hasabatyna görä Türkmenistan harbi deňiz güýçlerinin kuwaty boýunça hazar sebitini Russiýadan we Irandan soň 3-nji orunda durýar. Türkmenistanyň harbi deňiz güýçleri hasabaty girdilen 140 ýurdun arasyna 71-nji orunda ýeliýär. Deňiz güýçleriniň sanawyna Azerbaýjan 140 ýurdun arasyna 77-nji orunda, Gazagystan 93-nji orunda gelýär.